Декември 2010, това беше част от архивен запис, един разкошен материал на колегата Теодора Симова, озаглавен „Гласовете им чува“, а гласовете на хората, които са лишени от слух и говор, чува отец Димитър Тухчев. Той ни гостува тук в студиото на Дарик, 4 години след този репортаж, ден след сирни заговизни, ден след началото на Великия пост. Здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Какво се случи? Вече сте се водите официален преводач на Светата литургия на жестомимичния език, с който се служат глухонемите. Защо обърнахте поглед тъкмо към тази категория вярващи? Очевидно продължихте интереса си в...
Ролята на Светата православна църква е да обгрижва, т.е. да катехизира и да разпространява Словото Божие. И в този смисъл няма пречки да бъдат обгрижвани и тези хора, след като вече съществува такъв език на жестовете на глухите, с които ние можем да направим реалност и това, да достигнем до сърцата и на глухите хора. Това е основната задача.
Колко трудно обаче се превежда един и без това тежък, труден дори за другите хора език, литургичен, на езика на глухонемите, на езика на жестовете. Защото все пак и богослужението все още не се води на новобългарски език в този му смисъл.
Да, оказва се, че не е толкова лесно на пръв поглед. Изглежда се твърде лесна задача, но в последствие, когато започнах да извършвам превода, първоначално съм мислех, след това с една моя позната и близка вярваща жена Миглена Богданова, която е професионален сурдопреводач, тя ми помогна много за направата на жестовете, но основният проблем беше липсата на религиозни жестове в българския жестомимичен език. Нещо, което, примерно, опита, който ползвах от Руската православна църква, там работи огромен екип от хора. Самата православна църква им предоставя възможност, материална база и...
Тоест, в езика на жестовете у нас липсват ключови такива религиозни послания.
Липсваха основни религиозни богословски термини като жестове и това наложи да бъдат изработени такива. Тоест, превеждайки литургията, Светата литургия за глухи, ние на практика обогатихме жестовият език. Макар тази литургия все още да не е влезнала официално в изпълнение, отново пак по технически съображения. Тоест...
Помага ли ви Светия Синод? Доколко Висшия клир така подава ръка на това начинание, в действителност да може, не навсякъде все още ще бъде трудно, но където може това да се случва паралелно с службата, която тече, вярващите, които нямат достъп да чуят, както се казва, с ушите си това, което се проповядва, да чуват
българската
по своя начин.
Църква в момента има доста други по-сериозни проблеми да решава и вероятно това е причината да не гледат така сериозно на тази тема за обгрижването на глухите хора в България, но мисля ли голяма част от архиереите са ходили в Румъния и в Русия. Може би са попадали такива материали на тях. Така си, нали, не е ми сложда тази идея, но за момента няма, как да го кажем...
Политиците му казват, няма политическа воля. Тук, как да го кажем, не има в центъра на вниманието на Висшия клир.
Може би самата църква е малко по-консервативна и може би това ги плаши, тъй като това е малко
или много новаторски. Как ще плаши нещо, което би увеличило стадото на, така както се казва, паството на вярващите? Би привлякло и още хора към вярата?
По-скоро са скептични към всяко ново начинание, което навлиза в църквата и може би това е оттенъка, в който всъщност това е може би нещо, което ги плаши.
Добре, ето за 4 години ваша битка, стигате до тук вече, да, има преведена светата да, литургия, но как вие всъщност какво правите ли? Събирате ли отделни групи хора, на които да проповядвате или...
До сега няма ли как да го правя това нещо, тъй като не бях свещеник. За да обгрижваш една група хора, трябва да имаш най-малкото да имаш някакъв авторитет, т.е. Самото свещенство дава този авторитет, дъхва това спокойствие, дава и спокойствие от страна на хората, които биха били обгрижвани. Докато когато отиде някой богослов да проповядва, да катехизира някъде, то той се сблъсква с много бюрократични прески. Те са най-различни. Примерно, ако говорим в едно усилище да проповядва един богослов, то той трябва да говори с директора, ако директора прецени, поне до сега доскоро беше така, ако директора прецени да има вероучение в усилището, тогава го допускат. След това има друга преска. Трябва родителите на децата, които
да са съгласни.
Да са съгласни. Тук беше по подобен начин проблема, но да кажем, в Съюза на глухите в България приеха много радушно тази идея да се проповядва Словото Божие и сред тях. Аз дълги години съм работил в Руската църква и там идваха много хора с увреден слух, глухонеми, хора, които са изгубили поради някакво заболяване или трудов инцидент слуха си. Така че има вярващи хора сред тях, определено, както и сред нас, разбира се. Сред,
каква е битката ви с днешна дата? Как си го представяте? Да се направи в един-два храма или паралелно да текат службите? Това ли се опитвате да, самата, да прокарате като идея?
Самата общност в България е по принцип, нали? Тя не е толкова голяма, да кажем, ако населението е 7 милиона, сред тях може да има 50-100 хиляди. Говорим ориентировъчно така, като процент от населението, хора с увреден слух. Разбира се, не всички от тях са вярващи, не всички от тях са християни, православни, но една малка част от тях, която желае, която е вярваща, може да бъде обгрижвана. Самата литургия аз приемам идеята, която изповядват в Руската православна църква, тя върви паралелно, т.е. жестомимичният превод върви едновременно с гласовото произнасяне на литургията и в този случай всички могат да присъстват едновременно без разлика дали са с увреден слух, дали са здрави, т.е. дали са чуващи хора. А и по този начин те по някакъв начин се социализират в това общество,
да,
защото понякога има някаква сегрегация в определени случаи спрямо тях, особено ако тръгнат да
това търсят работа. Това само в Руската църква обаче се е случвало.
В Руската православна църква там традициите са много отдавна, от 1990 година, за близо 5 години превеждат почти цялото богослужение православно в Руската църква на жестомимичен език. Първата такава църква започва да работи в Москва. Дяконът е тежко чуващ, един от свещениците е глухоням, но това не им преси да извършват литургията на глухите. Тоест, ако църквата желае, тя няма никакви прески да го направи. Има го и ресурса, има го чисто човешкия ресурс, като свещеници, естествено, ако някой желае да се занимава с милосърдна дейност, тъй като нали, всеки има ли свое попрести.
Друг има ли изучил езика, който е готов така да...
Ами да ви кажа, чувал съм си, има още, мисля си, един свещеник, който е карал този курс, жестомимичен курс. Говорим в Съюза на глухите в България. Иначе в Богословския факултет и на тук в Софийския богословски факултет и в Великотърновския богословски факултет са правени такива курсове за студентите, но по-моему това не е достатъчно. В смисъл жената, която се занимава с това, прави твърде много, нали, да популяризира езика на жестовете сред богословите студенти, но ако самите те не подемат инициативата, то всичко остава на празно. Тоест всичко е в душата и сърцето на този, който желая да се занимава. Всеки търси своето призвание, своето поприще, къде да се реализира.
Вчера започна Великия пост. Иска ми се да кажем нещичко към финала на нашия разговор. Това е въздържание не само от блажни храни, но всъщност целта на постите е не толкова физическото, най-вече духовното, как да кажа, пречистване. Осъзнава ли българина смисъла на постите от това, което виждате? Отвъд приемането им от част от българите като вид, айде не диета, но така здравословна пауза в храненето.
Значи сред вярващите хора, сред тези, които редовно посещават богослужението, е ясно какво представлява поста. Той не е просто диета, той е духовно и телесно въздържание от всичко, което е греховно, т.е. което смятаме се не е правилно според моралните ни, според религиозните ни ценности, според това, според духа на църквата, в което си. Т.е. постът е едно духовно изправене. Това е времето, в което ние си замисляме върху собственият си живот, върху всичко това, което сме извършили и дело и слово, и това е момента, в който ние си покаяваме, в който осъзнаваме греховете си, в който търсим възможност, ако сме обидели някого, някой наш близък, да се извиним, да поискаме проска от него, т.е. това е покаяние, което извършваме, защото ако ние не простим на близните си, то как Бог на нас би ни простил, след като не проставаме на близните си, които сме видели, с които общуваме.
Колко осъзнато обаче искаме и даваме прошка тези дни е един друг въпрос. Доколко да. Клишето просто прости, прощавай.
За съжаление, всичко това вече зависи от вярата на човека. От
расте ли броя на вярващите? Това, което виждате през очите ви като хора, които влизат в храма, но то самото влизане не означава вяра.
Ами, да ви кажа, по време на богослужение влизат нови все нови и нови хора, но колко от тях, да кажем, освен са кръстени, тъй като има много християни, които по документи са християни, всъщност не знаят елементарни неща от вярата, която изповядват. Църковният живот, вярата в Бог е не просто да влезнеш в храма, да си запалиш свещичка, но и да си помолиш. Молитвата е общуване между човека и Бога. Но тази молитва, тя е освен царствена, тя е и обществена. Това става в богослужението на православната църква. И в този смисъл, когато ние влизаме по време на богослужение, самият апогей на богослужението е Светата литургия, независимо дали се изпълнява всеки ден или в неделните дни, накрая ние, след като сме, както е в момента се намираме в Великия пост, ние след като сме постили и сме се изповядали, ние пристъпваме към Светото присъствие, т.е. сред Светото присъствие ние ставаме едно с Бога, приемайки тялото и кръвта Христови.
Това таинство с светли, как да кажа, мисли, осъзнато търсене на покаянието, въздържанието през тези дни на Великия пост, с това послание предлагам да завършим нашия разговор. Свещеник Димитър Тухчиев ни гостува днес тук в студиото. Приключва и предаването за днес. Останете с програмата на Дарик. Благодаря ви, отче. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.